Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Күнүңүз менен, урматтуу каарман. Бүгүн 6-январь, жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы берүүнүн мазмуну 2019 жылдын 7 февралынан тартып бардык айдоочулар камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирилет.
Тартип бузгандарга катуу чаралар, айыппулдар, алардын баары тең элем элибиздин жарандарыбыздын коопсуздугуна биринчи кызмат кылат.
Ошто 33 бейтап бюджеттин эсебинен гемодиализ алуудан баш тартты. Алар 2018 жылдын ноябрь айында беман дарылоо диагностикалык борбор уткан тендердин жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышууда.
Ал жердин совиясы жок да. Врачтарынын деңгээли жетиштүү эмес. Тендерде ошол бейман утуп алыпты. А бирок азыр барго шерди текшерип көрсөңөр өзүңөр. 5-6 гана пациенти бар. 5-6 эм чыкпайт. Ашпаса 3-4 чыгат.
Ушул жана башка баяндар алдыда сизди күтөт. Андыктан толкундан алыстабай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Константинополь чиркөөсүнүн патриархы Варфоломей Украинанын православ чиркөөсүнүн көз каранды эместиги тууралуу чечимге кол койду. Бул окуяга байланыштуу иш-чара патриархтын резиденциясы жайгашкан Стамбул шаарында өттү. Ага Украин президенти Петр Порошенко жана Киев митрополити Епифаний катышты. Өз сөзүндө Украинанын мамлекет башчысы Порошенко жаңы чиркөөнүн негизделишин кубаттап, чоң чиркөөнүн чечимин тарыхый окуя деп атады.
Я хочу поддяковать миллионы украинцев по всему свету.
Эң башкысы, мен дүйнө жүзүндөгү миллиондогон украиналыктарды бул чиркөөнүн түптөлүшү менен түптөлүш үчүн жалынып, үн кошкону үчүн рахматымды айткым келет, деди Порошенко. Украинада Москва патриархатына баш ийбеген бирдиктүү Украин православ чиркөөсү өткөн айда түптөлгөн. Президент Порошенко муну путинсиз чиркөө деп атаган. Москва болсо тескерисинче бөлүп жаруучулукту мыйзамдаштыруу жана православтар үчүн катастрофа деп белгилеген. Жаңы Украин чиркөөсүнүн башчысы болуп 39 жаштагы митрополит Епифаний шайланган болчу. Сербиянын бир нече шаарында жекшемби күнү жалпысынан 15 миңдей адам качкан нааразылык акциясы өттү. Күндүн суугуна карабастан көчөгө чыккан демонстранттар президент Александр Вучичтен журналисттерге жана оппозициялык лидерлерге кол салууларды токтотууну талап кылышты. Алар колуна Вучич ууру, конституцияны жана элди корго деген жазууларды кармап чыгышты. Өткөн айда оппозициялык лидерлерден бири Борко Стефановичке кол салуу болгон. Оппозиция бул үчүн президентти күнөөлөп, анын партиясын жемкорлукка айыптоодо. Вучич мындай дооматтарды четке кагып келе жатат. Сербияда нааразылык акциялары 5 аптадан бери уланууда. Франциянын борбору Парижде дагы нааразылык акциялары уланып жатат. Бул жолу борбор шаар Парижде 50 миңдей адам чогулду. Кайрадан полиция менен кагылышуулар болду. Демонстрациялар учурунда өкмөттүн өкүлү мамлекеттик мекеменин имаратынан эвакуацияланганы кабарланды. 10 миңдеген кишилер өкмөттүн күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүүсүн чегинүүсүн талап кылып чыгышкан болчу. Алгач сары кемселчендер Эммануэль Макрондон жана өкмөттөн кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Чек арачы офицер иштеп жаткандардын пенсиясына каршы чыккан депутатка ачык кайрылуу жолдоду. Мамлекеттик чек ара кызматынын офицери Райымбек Турдалиев жогорку кеңештин депутаты Табалды Тилаевке кайрылып, мекен сакчыларынын кызматы жеңил эмес, өмүрүбүздү, саламаттыгыбызды тоокелге салган учурубуз көп болот деп билдирди. Чек арачы ошондой эле күч структураларында кызмат өтөгөндөрдүн пенсиясын кыскартуу маселесин кароодон мурда мекен сакчыларын турак жай жеңилдиктер менен камсыздоо боюнча мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө алууңузду суранам, деди. Турдалиев 29 жылдан бери аскерде кызмат кыларын, 4 баласы менен бир бөлмөлүү батирде жашаарын, жубайынын ден соолугу начар болгондуктан ишке жараксыз экенин кошумчалады. Кошумчалай кетсем, депутат Тилаев иштеп жаткан пенсионерлер же айлык же пенсия гана алышы керектигин айтып чыккан, анын бул демилгеси коомчулукта кескин сын жараткан. Бирок өзү кийин комментарий берип, 50-60 миң пенсия алып, ошол эле учурда 100 миң сомдук айлык менен иштеп жаткан күч органдарынын кызматкерлери тууралуу айтканын билдирген болчу. Ички иштер министрлиги мыйзам бузган милиция кызматкерлери тууралуу арыздануу үчүн ишеним телефондорунун номурларын жарыялады. Мекеменин расмий сайтына чыккан маалыматта укук тартибин коргоо органдарынын кызматкерлери бийлик өкүлү катары кээде аша чаап, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жада калса кылмыш жасаган учурлар бар экени айтылат. Милиционерлердин жарандардын арызын кабыл алуу, опуз алуу, коркутуу жана башка мыйзамсыз аракеттери тууралуу ички иштер министрлигинин ички иликтөөлөр кызматынын ишеним телефонуна дароо чалынган, деди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Кыргызстанда 1 январдан тарта кылмыш жаза жана административдик кодекстерге өзгөртүүлөр кирди. Кечээ 5 январда өкмөт башчысы Мухаммед Калый Абылгазиев ички иштер министрлиги жолдо тартип орнотууну акча табуу амалына айландырган кызматкерлерден арылуусу керек деп талап койгон болчу. Бириккен Араб Эмирликтеринде футбол боюнча Азия Кубогунун тайпалык оюндары бүгүн уланат. А тайпасында Индия менен Таиланд өлкөлөрүнүн футболчулары упайталашат. Бул тайпада кечээ 5 январда алгачкы оюн башталып, Бириккен Араб Эмирликтери менен Бахрейн футболчулары 1-1 эсебинде тең ойношкон. Ошондой эле бүгүн 6 январда Б тайпасында оюндар жүрөт. Турнирдин күчтүү командаларынын бири саналган Австралия футболчулары Иордания менен ойносо, Сирия Палестина менен талаага чыгат. Азия Кубогуна Кыргызстандын улуттук курама командасы да катышып атат. Акшумкарлар эртең 7 январда алгачкы оюнду Кытай өлкөсүнө каршы ойношот. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтом интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Азия Кубогу тууралуу кеңири маалыматты эфирибиздин экинчи жарымынан да уга аласыз.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. 2019 жылдын 7 февралынан тарта, башкача айтканда бир айдан кийин милдеттүү камсыздандыруу боюнча автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилиги тууралуу мыйзам күчүнө кирет. Ага ылайык баардык айдоочулар камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирилет. Дал ушул полис тууралуу Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып бермекчи.
2019 жылдын 7 февралынан тарта өкмөт автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу чарасын экинчи ирет ишке ашырууну мерчемдеп турат. Буга чейин 2016 жылы коомчулукта бул мыйзамга карата чыккан нааразылыктан улам өкмөт аны күчүнө киргизүүнү 2019 жылга калтырган болчу. Бул мыйзам күчүнө кирсе баардык айдоочулар камсыздандыруу полисин алууга милдеттүү болот. Мыйзамда камсыздандыруу полиси жок кармалган айдоочуларга 3000 сом өлчөмүндө айып салынары көрсөтүлгөн. Юридикалык жактарга анын өлчөмү 13000 сомго барабар. Бирок финансылык көзөмөл кызматынын төрагасы Санжар Мухамбетов камсыздандыруу полиси жок айдоочуларга акчалай айып салуу талабын аткарууну 6 айга артка жылдыруу жагы сунушталып жатканын билдирди.
Жылдырган себептери переходной период керек ко деп атабыз. Бир жарым жылдын ичинде элибиз көнүп калса, ушул эле кийин иштесе деп атабыз. ДПС кызматкерлери 7-августка чейин токтотуп эскертип турат. Бирок жана транзиттиктер барго, аларга буюрса иштей берет. 7-февралдан алар камсыздандыруу полисин алышат. Бизге бир аз убакыт керек деп атат, бир жарым жыл. Элдер билип, маалыматты көп алып, каалаган камсыздандыруу компаниясын тандап алып, камсыздандыруу полисин алыш керек.
Автоунааларды камсыздандыруунун өлчөмүн өкмөт азырынча беките элек. Бирок финансылык көзөмөл кызматы өкмөткө сунуштаган анын эң төмөнкү базалык өлчөмү 1680 сомду түзөт. Камсыздандыруунун өлчөмү унаанын жылына, кыймылдаткычынын күчүнө жана техникалык абалына жараша белгиленет. Мыйзамдагы коюлган талаптар боюнча лицензияга ээ болгон мамлекеттик жана жеке менчик компаниялар айдоочулардын жоопкерчилигин камсыздандыра алышат. Мыйзамга ылайык бул камсыздандыруу жол транспорт кырсыгынан жабыркаган үчүнчү тарапка келтирилген зыянды төлөп берүүгө багытталган. Финансылык көзөмөл кызматынын төрагасы Санжар Мухамбетов бул камсыздандыруу чарасы талаш тартыштарга чекит коюп, айдоо маданиятын калыптандырат деп эсептейт.
Маштекс менен баратып, үчүнчү тарапка зыян келтирсе, камсыздандыруу компаниясы үчүнчү тарапка төлөп берет. Азыр сотторду 40%га жакын иштердин баары авариянын алкагында болгон соттор жүрүп атат. Эгер ушул буюрса иштеп кетсе, соттордун жумушу дагы бир 35-40%га чейин жеңилдетсөз. Бул жакшы бир маданияттуулукка тарткан бир инструмент болот. Анын өзгөчө дагы бир моменти бар. Жол кырсыгына байланыштуу өлүм болуп калат. Ар бир эмеге 300 000 сом төлөнүп берилет камсыздандыруу компания аркылуу.
Ошондой эле айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруунун сунушталган өлчөмүнө ылайык, жол транспорт кырсыгынан жабыркап, майыптык алган жарандарга жана жаш балдарга 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин төлөнүп берилет. Ал эми жабырлануучу тарап жеңил жараат алып, ага медициналык жардам көрсөтүлсө, анын 100 000 сомго чейинки кетирген чыгымы камсыздандыруу компаниясы тарабынан кайтарылып берилет. Камсыздандырууга кайсы компаниялар тартылып, алар кандай шартта иш алып барары азырынча белгисиз. Муну ошондуктан мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев айып салуу жана камсыздандыруу чараларын колдонууда өкмөт калктын төлөө жөндөмдүүлүгүн дагы эске алышы керек экенин белгиледи.
Биздин ошо айдоочуларыбыз айыппулдардын көлөмүн көбөйтүү, ОСАГОны киргизүүдөгү чаралардын баардыгын тез кабыл алып атат. Эл нааразы болуп аткандын деле жөнү бар. Анткени биздин элдин ортосу ары кандай болуп атат, пенсиянын көлөмү канча болуп атат. Ошондуктан бул жерде өкмөт анализ кылып көрүп, социалдык чыналууга алып келбейби, толкундоолорго алып келбейби, нааразылыктар көбөйбөйбү, ошого карап туруп анан кийин дайым чечим кабыл алууну үйрөнүш керек да.
Ошол эле кезде мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев өкмөт айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруу боюнча маалымат өнөктүгүн чабал жүргүзүп, түшүндүрүү иштери жөнгө салына электигин белгиледи. Мына ошондуктан ал калк арасында бул маселеге карата нааразылык жогору экенин айтты. Ал эми өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев айып салуу жана камсыздандыруу чаралары жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталганын билдирди.
Тартип бузгандарга катуу чаралар, айып пулдар, ушулардын баары тең, мен ойлойм, элибиздин жарандарыбыздын коопсуздугуна биринчи кызмат кылат, ошолордун маселелерин чечет. Мыйзамды так аткарган, таза жүргөн жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн жана ошолордун жашоо тиричилигинде эч кандай зыян болбогондой шарттар түзүлүп атат азыр. Тартипти сактап, мыйзамды аткарган жарандарыбызга эч ким тийбейт.
Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов жаңы жылдан тарта киргизилген укуктук өзгөрүүлөр боюнча калк арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын билдирди.
Ар ким өз өзүбүзгө милдеттерди аткарабыз. МВДнын сырткары дагы 32 мамлекеттик ишканасы бар, ошого жооптуу. Алар да өздөрүнө түшүндүрүү иштерин жүрүш керек. Эми алардын баары көпчүлүгү акыгатын ойдо эс алып атышат го. Биз өзүбүз баарын иш жүргүзүп атабыз. Эми конкретный маселелер боюнча жакында пресс конференцияларды, түз эфирлерди уюштуруп, бул баарын иш жүргүзөбүз.
Кыргызстан жаңы жылдан бери жаңы укуктук мейкиндикке кадам таштап, кылмыш жазаны, укук бузууларды жана жоосундарды жөнгө салуу тартибин караган мыйзамдар топтомдору күчүнө киргизилди. Айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруу боюнча мыйзам 2015 жылы иштелип чыгып, 2016 жылы ишке киргизилбей, кийинкиге калтырылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузда эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Ошто 33 бейтап бюджеттин эсебинен гемодиализ алуудан баш тартышты. Алар 2018 жылдын ноябрь айында Бэйман дарылоо диагностикалык борбору уткан тендердин жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылууда. Ал арада тендердин жыйынтыгына нааразы болгон Юрфа клиникасы да мекемелер аралык комиссияга кайрылды. Оштон Медербек Ниязалиевди уксак.
Саламаттыкты сактоо министрлиги менен милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун келишимин негизинде жеңилдетилген тартипте бюджеттин эсебинен гемодиализ алып жүргөн бейтаптардын бири Абдыкалык Матраимов тендерден утуп алды делген Бейман ооруканасында бөйрөк оорулары үчүн шарт түзүлбөгөнүн айтты.
Ошол Бейман деген бизди которуп аткан эмеге биз барганбыз. Биз ошол жерде 10 айлап алганбыз. Платный 1 000 000 сомдон кетирген акчабыз ошол жерге. Бирок өзүбүзгө келген эмеспиз ошол жерде. Бизди ошол жерде жетелеп колескага салып буттар ишип келчү элек, өзүбүз баса албайт элек, өзүбүз тамак жей албайт элек керек болсо. Ал жердин словиясы жок да. Врачтарынын деңгээли жетиштүү эмес. Тендерде ошол Бейман утуп алыптыр. А бирок азыр баары ошол жерди текшерип көрсөңөр өзүңөр. 5-6 гана пациенти бар. 5-6 эм чыкпайт, ачпаса 3-4 чыгат.
2014 жылдан бери гемодиализ менен жашап келе жаткан 72 жаштагы Патила Мурзалиева дарылоону кайра Юрфа клиникасына өткөрүп берсин деген талабын айтып жатат. Анын айтымында акыркы 2 жылдан бери гемодиализди Юрфа клиникасында алып, саламаттыгы жакшырганын кошумчалады.
Ушу 5 жылдан бери алам ушул жерде. Гемодиализ менен жашап жүрөм. Эгерде гемодиализ албасам мен өлүп калам. Биз эмнеге нарака берака кыйнайт? Ал деле частный клиника экен. Бул деле частный клиника. Биз эмне үчүн ушу баардыгыбыз кыйналган адамдарды ысык ортубуздан козгойт? Биздин суранабыз ушу Юрпага калтырып берсин. Юрпадан алабыз. Кетпейбиз, ал жака барбайбыз биз иш убакта. Өлсөк өлөбүз, өлсөк жооп берет ошолор бизди.
Ошто мамлекеттик бюджеттин эсебинен гемодиализ алып жүргөн 42 бейтап бар. Алардын 33-ү Бейман ооруканасынан дарылануудан баш тартып, тендерди кайра өткөрүүнү талап кылышууда. Алар мындай мазмундагы арыз менен президентке жана саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылышты. Калган 9 бейтап өз чөнтөгүдөн акча төлөп, Юрфа клиникасында дарыланып жатышканын айтышты. Атын атагысы келбеген бейтап.
Мына ыйла отурабыз баардыгы, жазып койду, мен түшпөйм, мен барбайм. Эч ким бара турган. Эгер ал жакшы болсо, Биз эмнеге мындай скандал кылабыз? Жөн эле барып чөбөрбөйбүзбү биз деле? Алар деле врачтар, булар деле врачтар деп бара бербейбизби? Бизге эмне зарыл сууктан мынтип? Үйлөнө элек балдар жүрөт, турмушка чыга элек кыздарыбыз түшүп жүрөт бул жерде. 70-80ге чыгып калгандар бар. Бизди кыйнаштын эмне кереги бар?
Гемодиализ менен камсыздоо боюнча өткөрүлгөн тендерге катышкан клиникалардын бири Юрфа анын жыйынтыгына нааразы. Аталган клиника бул маселе боюнча атайын комиссияга кайрылып, тендердин жыйынтыгын кайра карап чыгууну өтүндү. Юрфа клиникасынын коммерциялык директору Жеңиш Кимсанов:
Биздин баа чын эле кымбатыраак. Бул баакы баа деле жөндөн жөн эле келбейт да. Бул баада баа жогу эсептелет. Өзүбүз мыйзамдын чегинде межведомственный комиссия деп коет, ага уже өзүбүздүн нааразычылыгыбызды кат жүзүндө бердик.
Ал эми тендерден утуп алган Беман ооруканасынын жетекчилиги мындай дооматтар менен макул эмес. Бул клиниканын башкы дарыгери Назарбай Сыргабаев гемодиализ алып жүргөн бейтаптар үчүн бардык шарттар түзүлгөн деп билдирди.
Буга чейин деле бул медцентр иштеп келген, гемодиализ жүргүзүп келген. Бирөө мерт кетти дегенде мен уга элекмин. Эми медцентр мына бир эле гемодиализ эмес бул жерде. Мындай келген бейтаптарга жаткызып стационардыктарга жардам берет. 60-65 койкасы бар. Эки этажда, экинчи, үчүнчү этажда. Анан эми келип жатып атышат. Мисалы үчүн жаткан больнойлордо бир арыздануу, даттануу болгонун мен уга элекмин. Баарлары ыраазы болуп, изилдөөлөрдөн өтүп, лицензияларын алып жакшы болуп кеткен больнойлор бар.
Мамлекеттик бюджеттин эсебинен гемодиализ менен дарылоо үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги былтыр ноябрь айынын этегинде тендер жарыялаган. Ага өлкө боюнча 6 жеке менчик ооруканалар катышкан. Бул тендерге Ошто Юрфа клиникасы бир жолку гемодиализ сеансы үчүн 5950 сом сунуштаган. Ал эми Беман клиникасы 5200 сом сунуштап тендерди утуп чыккан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын баш кадиси Гүласыл Сутуева Ошто тендердин жыйынтыгына макул болгон бейтаптардын арызы негизсиз деп эсептейт.
42 пациенттин гана капризи болуп атат. Тендер боюнча биз кымбат бааны көргөзгөн клиникага бере албайбыз. Эми бул мамлекеттин акчасы. Юрфа бул тендерде кымбат бааны көргөздү. Бейман арзан бааны көргөздү. Ошон үчүн биз лот боюнча ошол тендер боюнча Бейманга присуждать эткенбиз победа. Булар үчүн чыгара турган эч кандай почва дагы жок. Утулуп калган фирмалардын эле ортосундагы согуш. Оорулууларды булар курал кылып атат да.
Министрликтин маалыматына караганда учурда 554 адам бюджеттик негизде гемодиализ аркылуу дарыланып жатат. 90% жеңилдетилген тартипте ушул медициналык тейлөөнү колдоно баштаган 134 бейтапты кошкондо алардын саны учурда 764 адамга жетти. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, дал ушул баяндын видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан көрүп пикир жаза аласыз. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкекте Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Парижден нааразылык акциялары кайрадан уланды. Бул жолу Франциянын борборунда 50 000 адам чогулду. Ички иштер министрлиги мыйзам бузган милиция кызматкерлери тууралуу арыздануу үчүн ишеним телефондорунун номурларын жарыялады. Сербиянын бир нече шаарында жекшемби күнү жалпысынан 15 000 адам катышкан нааразылык акциясы өттү. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Казакстанда кесиптештерин куттуктап жатып, аларды банда деп атаган полиция кызматкери иштен алынды. Ал ички иштер министрлигине караштуу Караганда академиясынын кызматкери Тастайбеков аттуу жаран экени маалым болду. Лаза Жанбек кызын уксак.
Так как мы братва, грубо говоря, банда, процветание Казахстану и нашим семьям. Ура, товарищ!
Бул видеодо полиция формасын кийген киши кесиптештерин жаңы жыл менен куттуктап жатып, аларды биз братвабыз, бандабыз дегенин угууга болот. Ал эми анын артында тизилип турган курсанттар бүрүндөн ураалап колдоого алышкан. Бул видео 31 декабрда тартылып, 1 январда интернетте таркаган. Казакстандын ички иштер министрлигинин билдиришинче, аны Карагандадагы ички иштер министрлигине караштуу академиянын кызматкери Тастайбеков тарткан. Мындан кийин министрлик Тастайбеков мамлекеттик кызматтын беделине шек келтирген кадамы үчүн иштен алынганын кабарлаган. Жалпы окуу жайдын жетекчилигине да сөгүш жарыяланган. Социалдык тармактарда жайылып кеткен видеодо полиция кызматкеринин биз братвабыз, бандабыз деп айтканы казак коомчулугун дүрбөлөңгө салып, ички иштер министрлигин реформалоо талаптарын кайрадан кызытты. Казахстанда тартип сакчыларынын ишине нааразылык былтыр жайында таанымал фигурист, олимпиада медалисти Денис Тендин унаасынын терезесин урдоону көздөгөн кылмышкерлер тарабынан өлтүрүлүшүнөн кийин күч алган. Анда полицияны реформалоо үчүн коомдук уюмунун өкүлү Димаш Алжанов президентке полициянын иши боюнча коомчулуктун сунуш талаптары камтылган документ жөнөтүлгөнүн айткан.
Важно иметь общее понимание того, что мы хотим, на каких принципах.
Жалпы түшүнүгүбүз болушу керек. Полиция кандай стандарттар, принциптер менен иштеш керек? Коом үчүн эмне маанилүү? Бул документте биз ушул талаптарды камтууга аракет кылдык. Эми саясий абалга жараша кандай өзгөрүү болорун көрөбүз. Бирок ынтымак, сүйлөшүү жолдору менен бул аракеттерди токтотпойбуз.
Использовать все возможности для мирного компромиссного диалога и
укук коргоочу Евгений Жовтис болсо акыркы убакта коопсуздук органдарынын кызматкерлерине арызданган казакстандыктар көбөйгөнүн билдирет.
Тема обращения меняется. Если начинали люди обращаться.
Азыр жарандардын кайрылуулардын мазмуну өзгөрдү. Мурун эмгек акы социалдык көйгөйлөр менен келишсе, азыр күч сот органдарына нааразылар көбөйдү. Ар бир экинчи арыз полициячынын же соттун ишине каршы.
Вторая, если не первая жалоба, это жалоба на суд, полицию, прокуратуру.
Көчөдө сурамжылоого качкан казакстандыктардын көбү да полициячыларга нааразылыгын жашырган эмес.
Өзүлөр бир армандап орналасатын секилди сол жумушка. Дөрөк сөйлөйт калк, үлкөн киши демейди. Мен өзүм канагаттанбайм жумуштарына. Эмне өзгөртүү? Кичине халкка деген карым катнаштарын өзгөртсө жакшы болуш эт.
Шыны керек го, полицияга булай көрүнбөй түшкөн жок. Энди жакшы-жакшы өзгөрүштөр болуп жатыр го. Ар кашан деп ойлойм, эми ар кайсы жакшы болот болот. Өмүрсө деп. Сәттүк тилейм аларга да.
Эмне өзгөртүү керек деп санайсыз полицияда?
Энди алардын ар ким ар түрлүү го. Өзгөрткөндө жумуш жасоо керек деп ойлойм аларга. Калкы алар калктын азаматы болгасын жерде калкка жумуш жасоо керек.
Коррупция болмаса полиция жакшы болот деп ойлойм.
Өткөн жылдын аягында эле Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев да журналисттер менен жыйында полициянын беделин көтөрүп, алардын эмгек акыларын көбөйтүп, социалдык пакет менен камсыздоо керектигин айткан. Акыркы жылдары Казакстанда ички иштер министрлигинин кызматкерлери улам бир чырга кириптер болуп келишет. Былтыр күздө полициячы өзүнүн кесиптешине карай табелдик куралдан аткан эки окуя катталган. Октябрда жогорку кызматтагы эки полициячы коррупциялык иштер боюнча камакка алынган. Дагы бир полиция кызматкери Акмол облусундагы май куюучу жайга куралдуу кол салууга катышкан деп айыпталган. Анда 61 жаштагы ички иштер министри Калмыханбет Касымов бир да окуя боюнча пикирин билдирген эмес. Ал ички иштер министрлигин 7 жылдан бери башкарып келет. Казакстанда Касымовтай министрликти бир да аткаминер мындай узак мөөнөт башкарган эмес. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. 34 жаштагы Нишана Жээналиева тубаса майып, эки колу жана буттарында бирден гана манжасы бар. Ага карабай 6 сан аман башка адамдардай эле иштеп, бала тарбиялап, кино тартып келет. Ушул тапта Нишана тайквандо менен машыгып, паралимпиадага даярданып жатат. Нишана тууралуу Айгерим Акылбекова айтып бермекчи. Бул Бишкектеги мектептердин бириндеги спорт зал. Мында аптасына 3 жолу тайквандо боюнча 4-5 сааттык тынымсыз машыгуулар жүрөт. 6 жаштан 18 жашка чейинки балдар арасында 34 жаштагы Нишана Жээналиева да бар. Тайквандо боюнча көк курдун ээси 1 жылдан бери мында машыгып жатат.
Эч качан ойлогон эмесмин тайквандого келип калам депчи. Бул чын нерсе внезапно эле келип калат экен го. Кааласа элечи, вот тренер табып, түшүндүрүп, кандай болот, эмне болот деп анан бир айдай убакыт кетти. Мен өзүмдү өзүм өзүмө өзүм эме кылыш үчүнчү башкалардын колунан келет, сенин деле колуңан келет, аракет кылып көр эмне үчүн болбосун деп. Анан кийин сага эптей аласыңар, колуңардан келет, биз эл аралык деңгээлдеги соревнованияларга чыгабыз, машыгууларга деп дем күч берип атса, өзүң өзүң андан да беш беттер ишенет экенсиң да.
Нишана Жыйналиева тубаса майып эки колу жана буттарында бирден гана манжасы бар. Ошого карабай алты сан аман башка адамдардай эле иштеп бала тарбиялап кино тартып келет. Ал тренери Азиз Боталиев менен бирге пара тайквондо боюнча машыгып 2020 жылы Жапонияда өтчү паралимпиадага катышсам деп турат.
Навыки в плане тайквондо. Она раньше, оказывается, занималась танцами.
Мен 5 жылдан бери машыгуучу болуп иштеп жатам. Бул арада пара тайквондо боюнча спортчу олимпиадага даярдасам деген оюм бар эле. Былтыр Нишана менен таанышып, машыгып баштадык. Ал тырышчаак, абдан зирек. Экөөбүз биринчи жолу лицензия алып, бул спорттун түрү боюнча паралимпиадага даярданып баштадык. Бирок эмки жылы өтчү олимпиадага катышуу үчүн быйыл бир канча эл аралык мелдештерге катышып, бал топтош керек экен. Ага каражат көп жумшалат. Мисалы, февралда өтчү Түркиядагы мелдешке акча жок, барбай калдык. Эми жок дегенде жайында Кореяга барсак экен деп жатабыз. Мен Нишанага ишенем. Анын үстүнөн спорттун бул түрү боюнча атаандаштык өтө күч эмес.
Азаттык Нишана Жыйналиева турасында бир жыл мурун тасма даярдаган. Ал тасмада Жыйналиева жашылча арчылы чалуу кыялы менен бөлүшкөн эле. Тасмадан кийинки өзгөрүүлөр турасында кубануу менен каарманым айтып жатты.
Ошол передачадан кийин көп эле кызыктуу нерселер болду. Чынында эмелер болду, жазды, көп жазышты, баракчаларыма жазылышты, ар кандай суроолорду беришти. Кээ бирлер ашыктык сезимдерин айтышып, чынында мынтип жылмайчу нерселер болду да. Анан жазгандар болду, мага контакт номериңизди бериңиз, мен алып берейин, келиңиз жолугалы, мен эме алып берейин деп жазгандар чынында болду. Эки адам ошо азаттыкта көп көрүшөткөн, экөө тең, бирөөсү Чикагода, бирөөсү Колумбияда жашайт экен. Алар эч нерсе деп жазышкан жок, факт астында эле коюп койду да. Бирөөсү мага жазды, көрдүм, аябай сыймыктандым, сизге рахмат, ошондой сөздөрүн айтып, 20 күндүн ичинде сизге кухняга керектүү нерселер жетет, ошону алып аласызбы деп, перед фактом эле мага ошондой маалымат жазды Чикагодан. Вот, анан дагы бир жаран болсо, скриншот кылып чектин сүрөтүн жазыптыр дагы, почтадан алып аласызбы депчи. Эч нерсе деп жазышкан жок, болгон эле мынакей сиздин каалооңузду мен чын дилимден эме кыла атам деп ой жыргап колдонот азыр аларды.
Нишана Жыйналиева менен бирге бир айдан бери машыгуу залына анын 6 жаштагы уулу да келип жатат. Көздөгөнүн тайбаган, күрөшө билген Нишана Жыйналиева бул жолу паралимпиадага катышып, өлкөнүн желегин желбиретүү кыялы менен биз менен бөлүштү.
Аябай кызыгат, чогуу келебиз, чогуу машыгабыз, аныкы бир аз башкачараак. Меники пара тайквондо, аныкы жөнөкөй тайквондо. Ишенем, ал дагы 6 жашынан баштап машыга баштады. Азыр кыялым, оюмдун бардыгы албетте пара тайквондо болуп алды. Чындап бизде көптөгөн пландар, көптөгөн идеялар, эгерде чындап бизди колдоп, жардамын көргөзүп, бул деген мындай бул бир эле менин жеке кызыкчылыгым эмес, бир эле бул биз жерде бул жерде машыккандардын жеке мындай катуу айткандай болбойтурмун, надеюсь, это в интересах Кыргызстана тоже, да? Чынындачы, биздин ушул жасаган кадамдарыбызды түшүнүп, мен ишенем, антип түшүнүп жардам берем дегендер, мне кажется, көп эле да.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бириккен Араб Эмирликтеринде футбол боюнча Азия Кубогунун оюндары расмий башталды. Кече кечинде алгачкы оюн А тайпасында өтүп, анда талаа ээлери катары Араб Эмирлиги Бахрейн менен ойноду. Бул кубокко тарыхта биринчи жолу Кыргызстан да катышып жатат. Ал эми Азия Кубогунун күндөлүгүн мындан ары бизде Самат Жумакадыров кабардар кылып турмакчы. Самат эмесе азыр телефон менен түз байланышта турат. Араб Эмирлиги менен Бахрейндин оюнда ким жеңди?
Рахмат, бактыгүл, саламатсыздарбы. Бахрейн менен Араб Эмирлигинин оюну тең-тең аяктады деп дагы эле айта кетмекчимин. Бул оюнда негизи Араб Эмирлигинде оюндун башталышында, чемпионаттын башталышында, ачылыш кезинде утуп кетүүгө мүмкүнчүлүгү жакшы болчу, бирок кече оюн көрсөткөндөй бахрейндиктер дагы оңой эмес даярданган экен. Ал эми жогоруда айткандай Кыргызстандагы бул турнирге катышып жатат. Кыргызстандын оюну албетте эртең болмокчу, болгондо дагы Кытайлар менен болот оюн. Жана бул оюнда Кыргызстан үчүн аябай оор болот деп айтып жатат. Кытайдын албетте
командасы күчтүү болсо керек.
Ооба, оюнчулары дагы күчтүү албетте. Бүгүнкү оюндардан айта кетсек, мисалы үчүн Австралия командасы ойнойт, ошол эле учурда Иордания менен ойношот, Индия менен Тайланд ойнойт. Ал эми эртеңкиге ушул эң негизгиси Кыргызстан менен Кытайдын оюну көбүрөөк кызыктуу болуп турат жана Корея менен Филиппин өлкөсү дагы ал оюнда ойномокчу. Кыргызстанга эң негизги тапшырма бул оюнда биринчи упайды алууга аракет кылыш керек. Андан кийинки атаандаш бизде себеби андан да күчтүү атаандаш бул Корея. Корея бул Азия Кубогуна деги эле Азия Кубогун утабыз деп келген команда. Ошондуктан Кыргызстан колдон келишинче эртең жок дегенде өзүнүн бир упайын мүмкүн болушунча 3 упайын алганга аракет кылыш керек.
Рахмат Самат, рахмат кесиптешим Самат Жумакадыров биз менен түз байланышка чыкты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн Бишкек студиясына мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Күнүңүз көңүлдүү улансын.